माझ्या मोगळ भारतीयांनो नमस्कार. वातावरण बदलता. एक खेपे गर्मी खूब आशिल्ली पण बरें जालें. पावसाळो वेळार आपल्या वाटेन फुडें सरता. देशाच्या कितल्याशाच वाठारांनी नेटान पडपी पावसाक लागून वातावरण सुखदिणें जालां. पावसा उपरांत थंड वाऱ्यान फाटल्या दिसांच्या गर्मीपासून सुटका मेळिल्ल्याची अनुभूती मेळटा. आनी आमी सगळ्यांनी पळयलां की जिणेंत कितलीय उलथापालथ जावं, कितलोय तणाव आसूं, खाजगी जिवीत आसूं, भौशीक जिवीत आसूं, पावसाळो येताच आमची मनस्थितीय बदलता. आयज भगवान जगन्नाथजीची रथयात्रा देशातल्या विविध वाठारांनी व्हड श्रद्धेन आनी उमेदीन भारतीय मनयतात. आतां जाल्यार संवसारांतल्या कांय वाठारांनी भगवान जगन्नाथजीची रथयात्रेचो उत्सव मनयतात. आनी भगवान जगन्नाथजी वांगडा देशांतलो गरीब जोडिल्लो आसा. ज्या लोकांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकराचो अभ्यास केला तांणी पळयलां आसतलें की भगवान जगन्नाथजीचें देवूळ आनी तांच्या परंपराची ते खूब तुस्त करताले. कारण तातूंत समाजीक न्याय, समाजीक समजिकाय तांकां पुरायेन खबर आशिल्ली. आनी खूब उण्या लोकांक खबर आसतलें, इंग्लीश भाषेंत एक उतर आसा जगरनॉट, आनी ताचो अर्थ आसा असो भव्य रथ जाका कोणूच आडोवपाक शकना. आनी ह्या जगरनॉटाच्या डिक्शनरी अर्थात हेवूय मेळटा की जगन्नाथाच्या रथा वांगडा हें उतर आयलां. आनी हे खातीर आमकां कळटा की संवसारांतूय जगन्नाथाचे हे यात्रेक आपआपले पद्दतीन कशे तरेन व्हडपणान आपणायल्या. भगवान जगन्नाथजीचे यात्रेच्या निमतान हांव सगळ्या भारतीयांक शुभेच्छा दितां आनी भगवान जगन्नाथजीच्या पांया कडेन प्रणामूय करतां. भारताचे विविधतायेचें हेवूय एक खाशेलपण आसा. भारताची विविधता ही भारताची शक्तीय आसा. रमजानाचो पवित्र म्हयनो पयस पयस मेरेन पवित्र भावनेन मनयलो. आतां ईदाची परब आसा. ईद उल फित्राच्या ह्या वेळार म्हजी सगळ्यांत ईदाची खूब खूब परबी. रमजान म्हयनो पुण्यदानाचो म्हयनो, खोस वाटपाचो म्हयनो. आनी जितली खोस वाडटात तितलीच खोस वाडटा. येयात आमी सगळे मेळून ह्या पवित्र उत्सवाची प्रेरणा घेवन खोशयेचो भांडार वाटात वचूया, देशाक फुडें व्हरत रावया. रमजानाच्या ह्या पवित्र म्हयन्यांत उत्तर प्रदेशाच्या बिजनौर मुबारकपूर गांवची एक व्हड प्रेरणा दिवपी घडणूक म्हज्या मुखार आयल्या. सुमार 3,500 आमचे मुस्लीम भाव भयणांचो परिवार थंय त्या ल्हानशा गांवांत रावता. एके तरेन सगळ्यांत चड लोकसंख्या आमच्या मुस्लीम परिवारांतल्या भाव भयणांची आसा. ह्या रमजाना भितर गांवच्या लोकांनी मेळून शौचालय बांदपाचो निर्णय घेतलो. आनी ह्या खाजगी शौचालया भितर सरकारा वतीन आदारूय मेळटा. आनी हे मजत निधीचे सुमार 17 लाख रुपया तांकां दिले. तुमकां आयकून खोस दुणें अजापूय जातलें, खोशीय जातली. रमजानाच्या पवित्र म्हयन्यांत थंयच्या आमच्या सगळ्या मुस्लीम भावा भयणांनी सरकाराचे हे 17 लाख रुपया परत दिले आनी सांगलें, आमी आमचें शौचालय आमच्या कश्टांतल्यान आमच्या पयशांनीच बांदतले. हे 17 लाख रुपया तुमी गांवच्या हेर सुविधा खातीर खर्च करात. हांव मुबारकपुरांतल्या सगळ्या लोकांक रमजानाच्या ह्या पवित्र खिणांक समाजाच्या बऱ्या खातीर परिवर्तीत केल्ले खातीर परबीं दितां. तांची एक एक गजाल खूब प्रेरक आसा. आनी सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हटल्यार तांणी मुबारकपुरांत उक्ताडार शौच करपा पासून मुक्त केला. आमकां खबर आसा आमच्या देशांत 3 प्रदेश अशे आसात, सिक्कीम, हिमाचल आनी केरळ, तांकां आदींच उक्ताडार शौच मुक्त जाहीर केल्यात. ह्या सप्तकांत उत्तराखंड आनी हरयाणाय उक्ताडार शौच मुक्त घोशीत जाल्यात. हांव ह्या 5 राज्यांचे प्रशासनाचे, सरकाराचे आनी लोकांचे खास तरेन उपकार मानतां हो वावर पूर्ण केल्ले खातीर. आमकां बरे भाशेन खबर आसा मनशाचे जिणेंत, समाजाचे जिणेंत कितेंय बरें करपाक जाय जाल्यार खूब मेहनत करची पडटा. जर आमचें शुद्धलेखन पिड्ड्यार आसा, जर तें सारकें करपाक जाय जाल्यार खूब काळ मेरेन खूब जागरूक रावन यत्न करचे पडटात. तेन्नाच कुडीची मनाची संवय बदलता. नितळसाणीचो विशय असोच. अशे वायट संवयी आमच्या स्वभावाचें आंग जाल्यात, आमचे संवयीचें आंग जालां. ताचे पासून मुक्ती मेळोवपाक जाय जाल्यार नेमान आमकां यत्न करचेच पडटले. दर एकल्याचें लक्ष ओडून घेवचेंच पडटलें. बऱ्या प्रेरक घडणुकांचो परत परत उडास करचोच पडटलो. आनी म्हाका खोशी आसा की आयज नितळसाण ही सरकारी कार्यावळ उरूंक ना. हें समाजाचें, सामान्य लोकांचें आंदोलन जायत चल्लां. आनी सरकारान बशिल्ले लोकूय जेन्ना लोकांच्या आदारान हो वावर फुडें व्हरतात तेन्ना कितली शक्त वाडटा. फाटल्या दिसांनी खूब बरी एक गजाल म्हाका याद जाली जी हांव तुमकां मुजरत सांगपाक सोदतां. ही घडणूक आंध्र प्रदेशांतल्या विजयनगरम जिल्ल्यांतली. थंयच्या प्रशासनान लोकांच्या आदारान एक व्हड काम हातांत घेतलें. 10 मार्चाक सकाळच्या 6 वरां सावन 14 मार्च सकाळीं 10 वरां मेरेन 100 वरांची नॉनस्टॉप मोहीम. आनी मोग कितें आसली, 100 वरांनी 71 ग्रामपंचायतींनी 10,000 घरगुती शौचालय बांदप. आनी म्हज्या मोगा भारतीयांनो, तुमकां आयकून खोशी जातली की लोकांनी आनी सरकारान मेळून 100 वरांनी 10,000 शौचालय बांदपाचें काम यशस्वी तरेन पूर्ण केलें. 71 गांव उक्ताडार शौचमुक्त जाले. हांव सरकारान बशिल्ल्या लोकांक, सरकारी अधिकाऱ्यांक आनी विजयनगरम जिल्ल्यांतल्या त्या गांवांतल्या नागरिकांक खूब खूब परबीं दिता की तुमी हाडाची ताडा करून एक व्हड प्रेरक देख दिली. ह्या दिसांनी मन की बात कार्यावळींत सेगीत म्हाका लोकां वतीन सुचोवण्यो येतात. नरेंद्र मोदी ॲपाचेर येतात, माय गोव इनाचेर येतात, पत्रांनी येतात, आकाशवाणीचेर येतात. श्री प्रकाश त्रिपाठीजीन आनी मणीचो उडास करून बरयला, 25 जुनाक लोकशायेच्या इतिहासांत एक काळो काळखंडाच्या रुपांत ताणी सादर केला. प्रकाश त्रिपाठीजीची लोकशाये विशींची ही जागृताय तुस्त करपा सारखी आसा. आनी लोकशायेची एक वेवस्थाय आसा अशें न्हय, तो एक संस्कारूय आसा. इंटरनल विजिलन्स इज द प्रायज ऑफ लिबर्टी. लोकशाये विशीं सेगीत जागृकता गरजेची आसा. आनी हे खातीर लोकशायेक धपको दिवपी कसलेय गजालीचो उडास करपाचो आसता. आनी लोकशायेच्यो बऱ्या गजालीचेर बरे दिशेन फुडें वचपाचें आसता. 1975 25 जून ती अशी काळखी रात आसली, तिका कोणूच लोकशाय मोगी विसरपाक शकची ना, खंयचोच भारतीय विसरपाक शकना. एके तरेन देशाक बंदखणींत रुपांतरीत केल्लो, विरोधी आवाजूय दामून दवरिल्लो. जयप्रकाश नारायणा सयत देशाच्या व्हड फुडाऱ्यांक बंदखणींत घातिल्ले. न्यायवेवस्थाय आडमेडीच्या काळांत त्या भिरांकूळ रुपाच्या सावळेंतल्यान वाटावपाक शकूंक नासली. दिसाळ्यांक जाल्यार कसल्याच कामाची दवरूंक नासली. लोकशायेंत काम करपी लोक त्या काळ्या कालखंडाक परत परत उडास करून लोकशाये विशीं जागृकता वाडोवचे खातीर सातत्यान यत्न करतात आनी करीत रावपाक जाय. त्या वेळार अटल बिहारी वाजपेयीजी लेगीत बंदखणींत आसले. जेन्ना आणीबाणीक 1 वर्स जालें तेन्ना अटलजीन एक कविता बरयली आनी तांणी त्या वेळा वयले मनस्थितीचें वर्णन आपले कवितेंत केलां. झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर्घट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया. सिखचो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, सिखचो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक, धरती से अंबर तक गुंज मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया. पथ निहारते नयन गिनते दिन पलछिन, पथ निहारते नयन गिनते दिन पलछिन, लौट कभी आएगा, लौट कभी आएगा, मन का जो मीत गया, एक बरस बीत गया. लोकशाहीच्या मोग्यांनी व्हड लढाय लढली आनी भारतासारखो देश, येदो व्हडलो देश, जेन्ना संद मेळ्ळी तेन्ना भारताच्या दरेका नागरिकाच्या रक्ताच्या कणाकणांत पातळिल्ली ही लोकशाहीची भावना आमची अमर दायज आसा. ह्या दायजाक आमकां आनीक सशक्त करपाक जाय. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, आयज दर भारतीय आयज संवसारांत तकली वयर काडून भोवमान अणभवता. 21 जून 2017 पुराय संवसार योगमय जाला. उदकांतल्यान दोंगरा मेळेन लोकांनी सकाळीं सकाळीं सुर्याच्या किरणांक योगाच्या माध्यमांतल्यान येवकार दिलो. कोण भारतीय आसतलो जाका हे गजालीचो अभिमान दिसचो ना? अशें न्हय, योग पयलीं जायनासलो, पूण आयज जेन्ना योगाच्या धाग्यान बांदल्यात योग संवसाराक जोडपाचें कारण जालां. संवसारांतल्या लागीं लागीं सगळ्याच देशांनी योगाची ही संद आपली संद केली. चीनांत तर द ग्रेट वॉल ऑफ चायना ताचेर लोकांनी योगाचो अभ्यास केलो. जाल्यार पेरूत वर्ल्ड हॅरिटेज सायट माचू पिच्चूचेर दर्या सपाटी पासून 2400 मीटर उंचायेचेर लोकांनी योग केलो. फ्रांसांत एफिल टॉवराच्या सावळेंत लोकांनी योग केलो. युईत अबुधाबीत 4,000 परस अदीक लोकांनी सामुहीक योग केलो. अफगाणिस्तानांत हेरातान इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशीप डॅम सलमा धरणाचेर योग करून भारताचे इश्टगतीन एक नवो आयाम दिलो. सिंगापूर सारख्या ल्हानशा वाठारांत 70 सुवातींचेर कार्यावळी जाल्यो आनी सप्तकभराची तांणी मोहीम चलयली. संयुक्त राष्ट्रान आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचे 10 स्टॅम्प काडले, ते 10 स्टॅम्प जारी केले. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयान योग तज्ञा वांगडा योग कार्यशाळेचे आयोजन केल्ले. संयुक्त राष्ट्राचे कर्मचारी, संवसारांतले डिप्लोमॅट्स दर एकल्यान तातूंत वांटो घेतलो. हे खेपे परत एकदा योगान एक संवसारीक विक्रमाचेंय काम केलें. गुजरातांत अहमदाबादांत सुमार 55,000 लोकांनी एका वांगडा योग करून एक नवो संवसारीक विक्रम रचलो. म्हाकाय लखनौत योग कार्यावळींत वांटो घेवपाची संद मेळ्ळी. पयले खेपे म्हाका पावसांत योग करपाचें भाग्य मेळ्ळें. आमच्या सैनिकांनी जंय -20, 25, 40 डिग्री तापमान आसता थंय सियाचेनातूय योग केलो. लश्कर दळ आसूं, BSF आसूं, ITBP आसूं, CISF आसूं, दर एकल्यान आपले ड्युटे वांगडा योगाक आपलें आंग केलें. ह्या योग दिसाचेर हांवें म्हणिल्ले 3 पिळग्यो, कारण हो तिसरो आंतरराष्ट्रीय योग दीस आसलो. जाल्यार हांवें म्हणिल्लें परिवाराच्यो 3 पिळग्यो एकठांय योग करतना तांचो फोटो शॅर करात. कांय TV चॅनलांनी ही गजाल फुडें पावयल्ली. म्हाका हाचे खूब फोटो मेळ्ळे. तातूंतले कांय वेंचीक फोटो नरेंद्र मोदी ॲपाचेर कंपायल करून दवरल्यात. जे तरेन पुराय संवसारांत योगाची चर्चा चल्ल्या तातूंतल्यान एक गजाल बरी भायर सरल्या की योगांतल्यान आयज जो भलायके विशीं जागृत समाज आसा तो फिटनेसांतल्यान वेलनेस वटेन वचपाचे दिशेन पावलां मारता. आनी ताका दिसता की फिटनेसाचें म्हत्व आसाच, पूण वेलनेस खातीर योग बरो मार्ग आसा. माननीय प्रधानमंत्री सर, हांव डॉ अनिल सोनारा अहमदाबाद गुजरात सावन उलयतां. सर, म्हजो एक प्रस्न आसा. हालींच केरळांत हांवें तुमकां आयकल्लें विविध वाठारांनी जे फुलातुरे भेट म्हणून आमी दितात ताचे बदला बरी पुस्तकां आमकां दिवपाक जाय भेट म्हूण. हे गजालीक तुमी सुरवात गुजरातांतल्या आपल्या कार्यालयांत केल्ली सर, पूण आतां हालींच्या दिसांनी आमकां हें चड पळोवपाक मेळना. आमी हे संबंदान कितें करपाक शकतात? आमी हे संबंदान कांयच करपाक शकनात? जे वरवीं हे देशव्यापी नदरेन ही गजालीची कार्यवाही जातली? सर, फाटल्या दिसांनी म्हाका एक खूब आवडटे कार्यावळीक वचपाची संद मेळ्ळी. केरळांत बरी कार्यावळ चलता कांय वर्सां सावन. PN पाणणीकर फावंडेशना वतीन चलता आनी लोकांक पुस्तकां वाचपाची संवय जावची, लोक पुस्तकां वाचपा संबंदान जागृत जावचे हे खातीर वाचन दीस वाचनाचो म्हयन्याळो सुवाळो करतात. तेन्ना म्हाका ताचो शुभारंभांत वचपाची संद मेळ्ळी आनी थंय म्हाका हेंवूय सांगलें की आमी फुलातुरे दिनात, पुस्तकां दितात. म्हाका बरें दिसलें. आतां म्हजे तकलेंतल्यान गेल्ली गजाल तिचो परत उडास जालो, कारण जेन्ना हांव गुजरातांत आसलो तेन्ना हांवें सरकारान एक परंपरा केल्ली की आमी फुलातुरे दिवचे नात, पुस्तकां दितले ना जाल्यार लेस एंकर चीफ तातूंतल्यान येवकार दितले आनी खादीचो लेस, कारण खादीक उर्बा मेळची. जे मेरेन हांव गुजरातांत आसलो आमची सगळ्यांची संवय जाल्ली, पूण हांगा आयले उपरांत म्हजी ती संवय सुटली. पूण केरळ गेलो जाल्यार परत एकदां ती जागृक जाली. आनी हांवें जाल्यार आतां सरकाराक परत सुचोवणी करपाक सुरू केल्या. आमी इल्ले इल्ले सभाव करपाक शकतात आनी फुलातुऱ्यांचें आयुश्य खूब उणें आसता, एकदां हातांत घेतलो उपरांत सोडून दितात. पूण जर आमी पुस्तकां दितात जाल्यार एके तरेन घराचो भाग जाता, परिवाराचो भाग जाता. खादीचो लेस दिवनूय येवकार दिलो जाल्यार कितल्या गरीब लोकांक मदत मेळटा, खर्चूय उणो जाता आनी योग्य तरेन ताचो उपयोगूय जाता. आनी जेन्ना हांव ही गजाल सांगतां जाल्यार अशा वस्तूंचें कितलें इतिहासीक मोल जाता. पुरावो जेन्ना UK गेल्लो तेन्ना लंडनांत ब्रिटनाची राणी क्वीन एलिझाबेथान म्हाका जेवणाचें निमंत्रण दिल्लें. एका घरांतल्या भशेन वातावरण आसलें. व्हड मोगान तिणें जेवणूय वाडलें, पूण उपरांत तांणी म्हाका एक व्हड मानान भावूक स्वरान एक ल्हानसो खादीचो आनी धाग्यांनी विणिल्लो एक लेस दाखयलो आनी तिचे दोळे चकचकताले. तिणें सांगलें, जेन्ना आपलें लग्न जाल्लें तेन्ना हो लेस महात्मा गांधीन आपल्याक भेट दिल्लो लग्नाची शुभेच्छा म्हण. कितली वर्सां जाली, पूण क्वीन एलिझाबेथान महात्मा गांधीन दिल्लो तो लेस सांबाळून दवरला. आनी हांव गेलो जाल्यार तिका हे गजालीची कितली खोस आसली की म्हाका ती दाखयताली. आनी जेन्ना हांव पळयतालो तांचो आग्रह नासलो हांवें ताका स्पर्श करून पळोवचो. महात्मा गांधीजीची एक लहानशी भेट तिच्या जिविताचो एक भाग झाल्या, तांच्या इतिहासाचो एक भाग झाला. म्हाका विश्वास आसा की ह्यो सवयो राती भितर बदलनात आनी जेन्ना केन्ना अश्यो गजाली करतात तेन्ना टिकाय सोंसची पडटा. पूण तरी लेगीत अश्यो गजाली करीत रावपाक जाय, यत्न करीत रावपाक जाय. आतां हांव हें जाल्यार सांगपाक शकना की हांव खंय वतलों आनी कोणीय फुलांतुरां घेवन येतलो जाल्यार ताका हांव नाका म्हणटलो अशें जाल्यार करपाक शकचो ना. पूण तरी लेगीत टिकाय जातलीच. पूण आमी गजाली करीत रावले जाल्यार इल्ली इल्ली सुदारणाय जातली. म्हज्या मोगळ भारतीयांनो, प्रधानमंत्री म्हूण साबार तरांची कामां आसतात, फायलींनी बुडिल्ले आसतात. पूण हांवें म्हजे खातीर एक संवय निर्माण केल्या की जीं म्हाका पत्रां येतात तातूंतलीं कांय पत्रां हांव वाचतां आनी ताका लागून म्हाका सामान्य लोकां कडेन जोडपाक एक संद मेळटा. वेगवेगळीं पत्रां येतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक पत्रां बरयतात. हे दिसांनी अशें एक पत्र म्हाका वाचपाची संद मेळ्ळी. म्हाका दिसता हांवें तें तुमकां सांगपाक जाय. पयस दक्षिणेंत तामिळनाडूंत मदुरायची एक गृहिणी अरुल मोझी सर्वनन आनी म्हाका एक पत्र धाडलां. आनी पत्र कसलें, तांणी बरयलां की हांवें आपल्या परिवारान भुरग्यांचें शिक्षण बी लक्षांत दवरून कितें ना कितें इकॉनॉमिकल एक्टिविटी करपाचे दिशेन येवजिले जाल्यार परिवाराक इल्ली अर्थीक मजत जातली. जाल्यार हांवें मुद्रा येवजणेंतल्यान बँकेंतल्यान पयशे घेतले आनी बाजारांतल्यान कांय सामान हाडून वितरण करपाचे दिशेन कांय काम सुरू केलें. इतल्यान म्हज्या लक्षांत आयलें की भारत सरकारान गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लेस नांवाची कसली नवी वेवस्था सुरू केल्या. जाल्यार हांवें सोदलें तें कितें, कांय लोकांक विचारलें. जाल्यार हांवें स्वताकूय तातूंत रजिस्टर केलें. हांव भारतीयांक सांगपाक सोदतां, तुमकांय संद मेळ्ळी जाल्यार तुमी इंटरनॅटाचेर ई जी ई एमाक भेट दियात. एक व्हड नवे तरेची वेवस्था आसा. कोणी सरकारान कसलीय वस्तूची पुरवण करपाक सोदता, ल्हानांतली ल्हान वस्तू धाडपाक सोदता, विजेचो बल्ब धाडपाक सोदता, कोयराचो डबो धाडपाक सोदता, सान्न धाडपाक सोदता, कदेल धाडपाक सोदता, मेज धाडपाक सोदता, विकपाक सोदता जाल्यार तो आपलें नांव नोंद करपाक शकता. तो कसल्या दर्जाचो ताचे कडेन म्हाल आसा तो तातूंत बरोवन दवरपाक शकता. कितल्यांक विकतलो तें बरोवपाक शकता. आनी सरकारच्या विभागाक सक्ती आसा की तांणी ताचेर विजीट करचें पडटलें, पळोवचें पडटलें की ही पुरवण करपी दर्जा कडेन तोडजोड करिनासतना सवाय भितर कोण पावयता आनी उपरांत तांकां ऑर्डर करची आसता. आनी ताका लागून दलाल सोंपल्यात, सगळी पारदर्शकता आयल्या, हस्तक्षेप जायना. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यानूच सगळें जाता. जाल्यार ई जी ई एमा भितर जे लोक नोंदणी करतात सरकारचे सगळे विभाग ताका पळयतात. मदीं दलाल नाशिल्ल्यान वस्तू सवाय मेळटा. आतां ही अरुल मोझा मॅडमीन सरकारच्या हे वेबसायटीचेर ती ज्यो ज्यो वस्तू दिवपाक शकता ताची सगळी नोंदणी केल्या. आनी मजेची गजाल म्हटल्यार ताणें म्हाका जें पत्र बरयलां तें खूब ओड लायणी आसा. ताणें बरयलां, तर म्हाका मुद्रांतल्यान पयशे मेळ्ळे, म्हजो वेवसाय सुरू जालो. ई जी ई एमा भितर हांवें कितें दिवपाक शकता ताची सगळी वळेरी दिल्या आनी म्हाका प्रधानमंत्री कार्यालयांतल्यान ऑर्डर मेळ्ळ्या. प्रधानमंत्री कार्यालयांतल्यान आतां म्हजे खातीर ही नवी खबर आसली. प्रधानमंत्री कार्यालयांतल्यान कितें मागोवचें जाल्यार ताणें बरयलां, प्रधानमंत्री कार्यालयान म्हजे कडल्यान दोन थर्मास विकते घेतले आनी 1600 रुपयांचें म्हाका पेमेंटूय मेळ्ळो. हें आसा सशक्तीकरण, ही आसा उद्देजिकतेक उर्बा दिवपाची संद. घडये अरम मोझीन म्हाका हें पत्र बरोवंक नासलें जाल्यार घडये म्हाजें लक्ष इतलें वच्चें नासलें की ई जी ई एमाचेर वेवस्थेक लागून पयसुल्ली एक गृहिणी ल्हानशें काम करता, तिचो माल प्रधानमंत्री कार्यालया मेरेन विकतो घेवपाक शकता. हीच देशाची शक्त आसा. तातूंत पारदर्शकताय आसा, तातूंत सशक्तीकरणूय आसा, तातूंत उद्देजकताय आसा. गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लेस जी ई एम जो अशे तरेन सरकाराक आपलो म्हाल विकपाक सोदता ते व्हड संख्येन हाचे कडेन जोडचें अशें म्हाका दिसता. मिनिमम गव्हर्मेंट एन्ड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स हाची ही बरी देख अशें हांव मानतां. आनी ताची मोख उण्यांत उणें मोल आनी चडांत चड सुशेग, कार्यक्षमता आनी पारदर्शकता. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, एके वटेन आमी योगा खातीर गर्व करतात जाल्यार दुसरे वटेन आमी अंतराळ विज्ञान जी आमची सिद्धी आसा ताचे खातीरूय आमी गर्व करपाक शकतात. आनी हेंच तर भारताचें खाशेलपण आसा की जर आमचे पांय योगा कडेन जोडिल्ले जमनीचेर आसात जाल्यार आमची सपनां पयस पयस मळपाच्या त्या क्षितिजांक हुप्पा खातीरूय आसात. फाटल्या दिसांनी खेळांतूय आनी विज्ञानांतूय भारतान खूब कितें दाखयलां. आयज भारत फक्त जमनीचेरूच न्हय अंतराळांत लेगीत आपलो बावटो उबयता. आतांच 2 दिसां आदीं इस्रोन कार्टोसॅट 2 सिरीज सॅटॅलायट वांगडा 30 नॅनो सॅटॅलायट अंतराळांत धाडले. आनी ह्या उपगिऱ्यां मदीं भारता भायर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटन, अमेरिका अशा सुमार 14 देशांचो तातूंत आसपाव आसा. आनी भारताच्या ह्या नॅनो सॅटॅलायट मोहिमेंतल्यान शेतकी मळाचेर, शेतकारांच्या वावरांत, सैमीक रिश्टा संबंदान खुबशी मजत आमकां मेळटली. कांय दिसां पयलीं हे गजालीचो आमकां सगळ्यांक उडेस आसतलो. इस्रोन GST-19 यशस्वी प्रक्षेपण केल्लें आनी आतां मेरेन भारतांत जे उपगिरे सोडल्यात तातूंत सगळ्यांत वजनदार हेवी सॅटॅलायट आसा. आनी आमच्या देशांतल्या दिसाळींनी जाल्यार ताची हतियाच्या वजना कडेन तुळा केल्ली जाल्यार तुमी कल्पना करपाक शकतात की कितलें व्हडलें काम अंतराळ मळाचेर आमच्या शास्त्रज्ञांनी केलां. 19 जुनाक मार्स मिशनाचे 1000 दीस पूर्ण जाले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जेन्ना मार्स मिशना खातीर आमी लोकांनी यशस्वी तरेन ऑर्बिटांत सुवात निर्माण केल्ली जाल्यार ही मोहीम 1-6 म्हयन्या खातीर आसली. ताचें आयुश्य 6 म्हयन्या खातीर आसलें. पूण म्हाका खोशी आसा की आमच्या शास्त्रज्ञांनी ह्या यत्नांची ताकद ही की 6 म्हयने जावन गेले, 1000 दिसां उपरांतूय आमचें मंगळयान मिशन काम करता, फोटो धाडटा, म्हायती दिता, सायंटिफीक डाटा येतात, जाल्यार मर्यादे परस अदीक आपल्या आयुश्या परस अदीक काम करता. 1000 दीस पुराय जावप आमच्या विज्ञानीक प्रवासा भितर, आमच्या अंतराळ प्रवासा भितर म्हत्वाचो आयाम आसा. ह्या दिसा खेळांतूय आमी पळयतात की आमच्या तरणाट्यांची आवड वाडत चलल्या. आतां हें दिसपाक लागलां की शिक्षणा वांगडाच खेळा मळारूय आमची युवा पिळगी आपलो फुडार पळोवपाक लागल्या. आनी आमच्या खेळगड्यांक लागून, तांच्या पुरुशार्थाक लागून, तांच्या सिद्धीक लागून देशाचें नांव पळजळटा. आतां हालींच भारताचो बॅडमिंटन खेळगडो किदांबी श्रीकांतान इंडोनेशिया ओपनांत जैत मेळोवन देशाचो मान वाडयला. हांव ह्या जैता खातीर ताका आनी ताच्या प्रशिक्षकाक काळजांतल्यान परबीं दितां. म्हाका कांय दिसां आदीं एथलेटीक PT उशाजीच्या उशा स्कूल ऑफ एथलेटिक्सचे सिंथेटीक ट्रॅकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक वचपाची संद मेळिल्ली. आमी खेळाक जितली उर्बा दितले खेळ खेळाडू वृत्तीकूय घेवन येतात. खेळ व्यक्तिमत्वाच्या विकासा खातीरय खूब म्हत्वाची भुमिका करता आनी व्यक्तिमत्व विकासातूय खेळाचें व्हडपण खूब आसा. देशांत आयज प्रतिभेचो मातूय उणाव ना. जर आमच्या परिवारांतूय भुरग्यांक खेळांत आवड आसा जाल्यार तांकां संद दिवपाक जाय. तांकां मैदाना वयल्यान उखलून हाडून कुणीत बंद दवरून पुस्तकां खातीर सक्ती करची न्हय. तांणी अभ्यासूय करचो, तातूंत ते फुडें सरपाक शकतात जाल्यार सरचे. पूण जर खेळांत तांची शक्त आसा, आवड आसा जाल्यार शाळा, कॉलेज, परिवार, सरभोवतणचे लोक दर एकल्यान तांकां उर्बा दिवपाक जाय. फुडल्या ऑलिंपिका खातीर दर एकल्यान सपनां पळोवपाक जाय. परत एकदां म्हज्या भारतीयांनो, पावसाळो फाटोफाट उत्सवांचें वातावरण एके तरेन ह्या काळखंडाची अनुभुतीच नवी आसता. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दितां. फुडले मन की बात कार्यावळी वेळार परत आनीक कांय गजाली मारतलो. नमस्कार.